ันนี้จะเทศถึงเรื่องชีวิตมันลุกลนไปทุกวันวันคืนปีเดือนย่อมกัดชีวิตของเราเป็นไปที่จริงชีวิตของคนเรามีทุกคนนั่นแหละจะลืมไปบางคนตั้งอายุ30 40 50มาแล้วก็ลืมคิดถึงอายุของตนเกิดความประมาทชีวิตของตนที่เป็นมานั้นไม่ทราบว่าเป็นมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรไม่คิดนึกเลยมีแต่หลงเพลิดเพลินมัวเมาด้วยความเป็นหนุ่มของตนด้วยความเป็นสาวของตนด้วยความไม่แก่เฒ่าเห็นว่าจะไม่แก่เห็นว่าจะไม่ตายส่องกระจกก็ส่องเบื้องแต่รูปสวยๆงามๆทั้งที่มันหุบมันแหวก็ไม่เห็นไม่เอาความเพลิดเพลินมัวเมาเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ลืมหลงชีวิตเป็นอยู่ของเราน่าเสียดายวันคืนล่วงไปปีเดือนล่วงไปมันกัดกร่อนชีวิตของเราให้หมดสิ้นไปควรที่จะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมาทดแทนชีวิตของเรานั้นไว้มันเป็นธรรมดาของชีวิตจะต้องเสื่อมสูญไปเป็นธรรมดาแต่ว่าหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทดแทนไว้ก็ยังเป็นที่อุ่นใจบ้างท่านเทศนาว่าอโหรตามาจินิมาจินิตังชีวิตตังกุปุจติคุณทีระมิโวดกังท่านพูดตัวอย่างนี้วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตเนี่ยหมดไปตามหมดไปเลยไม่รู้ตัวอย่างเรามานั่งอยู่ที่นี่แหละหลายชั่วโมงแล้วชีวิตหมดไปเราไม่รู้ตัวเลยนั่งตรงมุ้งอยู่เฉยชีวิตหมดไปแล้วไม่รู้ตัวท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับน้ำน้อยในรอยโคน้ำน้อยในรอยโคท่านว่างั้นถูกแสงพระอาทิตย์แสงแดดได้ย่อมหมดไปหายไปไม่ดูตัวอันนั้นอย่างหนึ่งยังอันนั้นเห็นได้ยากเพราะมันหลายวี่หลายวันกลัวจะหมดไปท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับหยดน้ำที่ตกในใบบัวถูกแสงอาทิตย์แล้วไม่ถึงไม่พ้นวันหมดเสื่อมสูญไปอาการหมดนั้นมันไม่ได้ปรากฏแก่ตาของเราต่อเมื่อใดมันหมดแล้วจึงจะรู้สึกตัวอุปมาเปรียบฉะนั้นเหมือนกันเราเกิดมาเป็นคนแก่แต่เป็นเด็กย่างที่ไปฟังแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดามันแก่ชรามาโดยลำดับถ้าไม่แก่มันก็ไม่คลอดออกมามันเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แก่ไปโดยลำดับเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับยังไม่รู้ตัวยิ่งขนาด16 17 18นี่ยิ่งมัวเมาใหญ่โตไม่เคยนึกคิดถึงเลยว่าตนจะต้องตายในขณะที่ไม่ได้คิดน่ะบางทีเกิดเพราะเหตุตายคุบเดียวไม่รู้ตัวเลย ต้นรถขวงตกน้ำตกต้นไม้คือประเทศต่างๆหายวุบเลยกระทั่งแก่เท่าชรากลัวจะหายความมัวเมาเหล่านั้นเมื่อมัจจุราชมาเตือนมันอ่ะมาเตือนนั่นจะรู้ตัวลุกก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ยากการอยู่การกินสัตว์ทุกอย่างเป็นการยากหมดจึงค่อยรู้ตัวแต่รู้ตัวแล้วก็หาได้พิจารณาถึงภายในตัวของเราไหมหาจะวิธีจะแก้ไขหาอะไรมายุกยาหาอะไรมาบำบัดหาอะไรมารักษาให้ค่อยหายหมอที่ไหนดีๆหามาถึงหมอเองก็เหมือนกันรักษาคนอื่นก็พอไปชั่วคู่ชั่วขณะนะแต่ตัวหมอเองก็ชำรุดทรุดโทรมไปโดยลำดับหมดวันหมดคืนหมดปีหมดเดือนเหมือนกันในคนที่สุดก็ดับของเก่าตายของเก่าเนี่ยในระยะที่ยังหลงมองเมาอยู่นั่นจะหาอุบายวิธีที่จะแก้ความแก่ความเฒ่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าอันทางที่แก้ความแก่ความเฒ่าความตายไม่อยู่ทางเดียวคือการทำความสงบใจไม่ได้ตายสงบนิ่งแน่วอยู่ไม่ได้ตายกายนั้นตายไปแตกสลายไปเป็นดินน้ำไปลมไปจิตนั้นไม่ได้ตายถ้ายังมีกิเลสจะตราบใดไปก่อร่างอื่นอีกจิตนั้นมันเหมือนกันกับเหมือนกับไอที่เขาเรียกว่าหอยมันอยู่กลางอยู่ริมทะเลนะหอยใต้สวนนั่นออกจากร่างนี้ไปเข้าร่างโน้นออกจากลงร่างโน้นไปเข้าร่างโน้นถ้าเข้าร่างเก่าของเขาที่ไม่มีตัวนั่นแต่จิตไม่ได้มันยังแตกต่างกันไปตรงนั้นอีกมันไม่ใช่ไปเข้าร่างของเขาเฉยไปก่อภพก่อชาติกลัวจะเติบโตขึ้นมาโอ้โหตั้ง9เดือน10เดือนมันส่วนหอยเชื้อส่วนนั่นเป็นอย่างนั้นมันไปเข้าร่างเก่าเขาแล้วก็อาศัยร่างเก่าเขาใช้การไปแต่ก่อนมันไม่ชอบวันนี้มันก็หนีไปเข้าร่างอื่นอีกคันถ้าหากกิเลสยังมีอยู่ตราบใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละหอยเชื้อส่วนนั่นไปเข้าร่างเก่าของเก่าของเขามันก็กระตุกกระตาบนนั้นอ่ะมันไม่ว่องไวๆอะไรหรอกทนทุกข์ทรมานนั้นล่ำไปคนเราถ้าอย่างนี้กิเลสเนี่ยมันก็ทนทุกข์ทรมานด้วยการเกิดการแก่การเจ็บการตายอย่าเรื่องล่ำไปพระองค์ยังว่าผู้ที่จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือใจนิ่งใจมันเข้าถึงใจอาตมาพูดถึงเรื่องใจอยู่เสมอไม่มีคิดมีนึกจะมีความรู้สึกอยู่แต่นั่นก็ยังไม่พ้นหรอกต่อเมื่อได้มีปัญญารอบรู้จึงค่อยพ้นแล้วในการที่ไม่คิดไม่ส่งไม่สายนั่นแหละในลักษณะอาการเช่นนั้นน่ะเรียกว่า คงที่ตานิท่านว่าคงที่ตาธิท่านว่าคงที่จิตที่คงที่ไม่มีไปมีมานั่นจึงพ้นจากตายอาการสักไม่ให้ป้องกันความตายคืออย่างนี้ผู้ที่มัวเมาประมาททั้งหลายย่อมไม่คิดถึงความตายอย่างอธิบายมานั้นถ้าผู้คิดถึงความตายคิดถึงความตายได้เดือดร้อนเป็นทุกข์เขาว่างั้นมันก็ทุกข์เลยสิคนไม่อยากตายมันก็ทุกข์เลยสิเพราะไม่อยากเก็บอยากใครมันก็ทุกข์เลยสิเราเห็นตามสภาพเป็นจริงกายนี้เกิดมาใครจึงว่าสุขได้กายนี้ใครจึงว่าเป็นสุขหรอทุกทุกทุกนามทุกประเภทเกิดมามนุษย์สัตว์ก็ได้แต่ทุกข์ทั้งนั้นให้เห็นตามเป็นจริงมันนั่นนะมันทุกข์ก็ให้เห็นตามเป็นจริงอันนั้นจิตมันก็นิ่งเห็นความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าทุกข์เป็นของอริยสัจถ้าไม่มีทุกข์มันจะมีอริยสัจหรือทุกข์เป็นของควรกำหนดเราได้กำหนดแล้วพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไงถ้าไม่มีทุกข์มันไม่ครบอริยสัจสี่สิมันจะมีสมุทัยยังไงมันมีโลดมีนิโรธมีมรรคอย่างไรได้มันต้องมีทุกข์นะสิเมื่อมีทุกข์จึงสาวหาต้นเหตุของทุกข์คือความคิดของความปรุงความแต่งมันยังคอยมาทุกข์อย่างนี้มันยังคอยมาเกิดอย่างนี้การประพฤติชอบทำชอบทำถูกต้องเรียกว่าสมาธิมันเป็นทางจะไปถึงนิโรธคือความดับทุกข์ปฏิบัติอะไรปฏิบัติอันนี้แหละตัวของเรานี่แหละปฏิบัติกายวาจานี่แหละปฏิบัติใจนี่แหละ ใจที่เรามีสติอยู่เสมอทุกเมื่อรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อนะอันนั้นน่ะปฏิบัติถูกแล้วนะเห็นความคิดของตนว่าคิดดีคิดชั่วคิดหยาบละเอียดอะไรต่างๆรู้อยู่อย่างนั้นอันนั้นมันไม่ถูกคิดชั่วไม่ถูกคิดดีก็ถูกก็ห้ามได้ความชั่วนั่นห้ามตัวชั่วเรียกว่าตัวสมุทัยไม่ให้เกิดมันมีแต่ทางดีทางดีมันเป็นนั่นแหละทางที่ไปให้ถึงนิโรธคือความดับทุกข์ผู้มีสติต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นทุกข์ทั้งหลายอยู่ในโลกวัฏสงสารเป็นของน่าเบื่อหน่ายแล้วใจมันสลดสังเวชจะไปกลัวตายอะไรเห็นเป็นสภาพธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นผู้มีสติพิจารณาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาได้ชื่อว่าหาหนทางป้องกันตายคนที่จะไม่ตายต้องดำเนินตามแบบนี้ทางพิจารณาความตายยังว่าถึงที่สุดของกรรมฐานถ้าพิจารณาความตายใจไม่สลดทั้งเวทและก็หมดเท่านั้นน่ะกรรมฐานไม่มีอะไรหรอกเอาละเท่านั้นน่ะให้พิจารณาความตายดังอธิบายมาแล้ว มาละนังมาละนังพิจารณาว่ามาละนังเป็นอารมณ์คือไม่ให้จิตส่งไปภายนอกให้มันอยู่เฉพาะอารมณ์อันเดียวให้มันอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวมาละนังมาละนังอยู่กับนั่นน่ะมันออกมันส่งออกไปก็ดึงมันเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียวพิจารณาถึงมาหลังมานั่งอยู่กำหนดพิจารณาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามากันนั่งใครเป็นคนว่ามากันนั่งกำหนดเอาผู้ที่รู้ว่าผู้ที่ว่ามากันนั่งคือผู้ที่กำหนดเอามากันนั่งครับกำหนดเอาผู้นั้นให้ได้พิจารณาเรื่องความตายอันนี้เรียกว่าเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมรณังผู้ว่ามรณังพิจารณาความใกล้ๆนี่แหละนั่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นมรณังพิจารณานังอะไรมันตายกายนี่มันแตกมันตายมันสลายมันดับสูญไปพิจารณาอะไรมันตายผมนั่นคือตายขนเล็บฟันหนังนั่นคือมันตายพิจารณาเป็นชิ้นเป็นอันไปโดยลำดับหรือพิจารณาในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มรณังไม่ใช่ว่ามรณังเฉยๆพิจารณาไปพร้อมกับความตายแล้วนะมันตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำไฟลมใครเป็นคนนั่งกำหนดเอาผู้ว่าคราวนี้อันนั้นก็วางเสียอันที่อันลูกมันวางเสียยังเหลือแต่ผู้ว่ามรณะจิตนั้นยังเหลือแต่ผู้เดียวละครับนี่มันจะรวมผู้ว่าเข้าไปสนิทถนอมเข้าไปไม่มีอาการภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียวจิตขนาดนั้นน่ะเรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจภพของใจนี่ท่านเรียกว่าภวังคือภพของใจนั่นเองภพของใจยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันยังสงสัยอยู่ภายในอีกมากมายเยอะแยะทีเดียวต้องไปชำระกันอีกชำระกระบวนเก่านี่แหละใครส่งใครพูนใครไว้ใครปรุงใครแจงจนเห็นผู้ที่ปรุงแต่งผู้ที่วุ่นวายแล้วก็จับเอาตัวผู้เห็นนั่นนะผู้ที่ไปเห็นไปปรุงไปแต่งผู้วุ่นวายนะนั่นก็หายไปอีกลวงเข้าไปอีกเป็นผวังอีกการเป็นผวังอย่างนี้ครั้งนี้นั้นค่อยละเอียดเข้าไปหน่อยยังมันยังปรุงแต่งอีกอยู่ก็คิดพิจารณาอย่างนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมันไม่ปรุงไม่แต่งมันอยู่เฉยรู้เท่ารู้เรื่องของความเฉยเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกนะแล้วมันไม่สนุกมันปรุงมันแต่งไปสนุกคือคนเรามันเคยชินจะแล้วเกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกมันที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันไม่ชอบการที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชอบอีกแล้วมันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาเป็นจริงๆจังมันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้ามันสนิทสนมเขาไปปรุงแต่งภายในชอบใจจึงให้ละตรงนั้นอีกพิจารณาผู้ปรุงผู้แต่งผู้ คิดก็นึกนั่นอีกตมละถอนมาเมื่อมันอยู่นิ่งมีความรู้รอบรู้ตัวอยู่สว่างจ้านั้นชอบใจเวลาผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะอยู่ในขั้นใดเป็นยังไงก็อย่าให้มันเป็นซะก่อนแต่อย่าไปห้ามมันมันเป็นไปทุกขั้นทุกชั้นนั่นแหละให้เป็นบ่อยๆให้เป็นเสมอมันจึงชำนิชำนาญไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วไปรู้ร่วงหมดทุกอย่างอย่างนั้นไม่ถูกหรอกมันเป็นไปในภาษาว่าถูกหรือผิดเมื่อมันรวมเข้าไปแล้วมันกลับถอนมาอีกเอาแต่เวลาที่มันรวมมันมาพูดให้ฟังมันเล่าคนอื่นฟังมันเป็นอย่างนั้นแต่เวลานอกนั้นไม่เอามาพูดให้ฟังความรู้มันต้องรู้ด้วยตนเองเลยมันจะมั่นคงถาวรได้แค่ไหนก็ต้องรู้ด้วยตนเองเลยมันจึงเป็นของจริงตั้งใจพิจารณาอย่างว่าเนี่ย